Розділ шостий. Тієї ночі на чергуванні мені було не потрібно, тож я займався тим, що сидів у вітальні нашого маленького будиночка, покурював одну за одною сигарети, слухав радіо і спостерігав за тим, як темрява, що поволі виповзала з-під землі, ковток за ковтком зжирала небесне склепіння. Телебачення, звісно, крута штукенція, і я нічого не маю проти нього. Одначе мене неабияк дратує те, з якою настирливістю воно відволікає людину від навколишнього світу, натомість наче приковуючи її невидимими ланцюгами до свого вибалушеного скляного ока. У цьому сенсі радіо було набагато лояльнішим. До кімнати тихенько зайшла Дженіс і, ставши навколішки поруч з бильцем мого крісла, взяла мене за руку. Якийсь час ми отак і сиділи, мовчки слухаючи універ музичних знань Кея Кайсера і милуючись спалахами все нових і нових зірок, що неквапливо висипало перед нашими очима вечірнє небо. Для мене то було як бальзам на душу. «Мені так соромно за те, що обізвала тебе боягузом», – прошепотіла вона. «Я ладна крізь землю провалитися, бо за всі роки нашого подружнього життя більш образливішого ти, мабуть, від мене навіть і не чув». Я вигнув брови в удаваному здивуванні. «А як же той випадок, коли ми вибралися в похід, і після ночі зі мною в палаці ти назвала мене старою смердючкою?» Пригадавши ту давню історію, ми розсміялися, раз чи двічі поцілувалися, і між нами знову запанували мир та злагода. Вона була неперевершеною красуною, моя Дженіс, і я досі милуюся нею у своїх снах. Хоча я давно вже старезний, втомлений від життя дідуган, мені частенько сниться, як вона заходить до моєї кімнатки у цьому богом забутому притулку, коридори якого геть просмерділи сечею і скислою вареною капустою. І вона знову молода і бездоганно вродлива, з розкішними подівочі пружними персами, що їх мене, як завжди, так і тягне торкнутися руками. Джен привітно дивиться на мене своїми блакитними очима, і я знову чую її знайомий аж до болі в серці голос. «Ну що ти, ріднесенький, мене навіть близько не було у тій автобусній катастрофі. Ти просто помилився тільки й того». Цей сон не перестає мені привиджуватися навіть тепер, коли від того страшного дня минулося стільки років. А інколи, в ряди годи прокинувшись і второпавши, що то було усього лише сновиддям, я починаю плакати. Я, котрий майже ніколи не лив сльози замолоду. «А Гелові про це відомо?» – запитала в мене Джен, коли ми з нею трохи заспокоїлися. «Про те, що Джон насправді не винуватий, навіть і не здогадуюся, звідки б він міг про таке дізнатися. Може, він міг би допомогти? Чи є у нього якийсь законний спосіб натиснути на того Крібаса?» «Ой, серденько, гадаю, що жодного». Дженіс кивнула, ніби саме на таку відповідь вона й очікувала. «Тоді краще йому про це й не знати. Якщо він не в змозі допомогти, то, Поле, заради всього святого, нічого йому не розповідай». «Добре». Дружина пильно подивилася мені у вічі. «А коли настане ніч страти, навіть і не помишляй, брате лікарняний. Жоден з вас не повинен так робити. У вас просто немає на це права». «Так і є. Якщо стратою керуватимемо ми, то принаймні зможемо зробити все так, щоб вона для нього минулася якнайшвидше. Або це єдине, що в наших силах, аби не повторилася та історія з Делакруа». На якусь мить, дякувати Богові, вкрай швидкоплинно перед моїми очима постали зотлілі рештки чорної шовкової торбини, що, зісковзнувши з делового обличчя, явили сховані під собою кульки спеченого желе, на які перетворилися очі бідолашного кажуна. «Ви не маєте іншого виходу, правда ж?» Дженіс взяла мою долоню і потерлася об неї м'якеньким оксамитом своєї щоки. «Сердешний ти мій, нещасний старина Поле». Я мовчав. Уперше і, мабуть, востаннє у своєму житті мене охопило настільки потужне і майже непереборне бажання накивати п'ятами від непосілих проблем, що єдине, чого хотілося поспіхом покидати яке-не-яке манаття до єдиної, що у нас була, валізи, взяти Джен за руку і вдвох податися з нею світ за очі. «Бідолашний ти, мій чоловіче, мій нещасний старина Поле», – повторила замислено дружина, а потім несподівано додала. «Ти маєш з ним поговорити». «Із ким? Із Джоном?» Так, із Джоном. Так, побалакай з ним. Спробуй хоча б з'ясувати, що думає про все це саме він. Обміркувавши її слова, я кивнув. У тому, що радила мені Джен, був сенс. Як і завжди.